რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახლომებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სამოქალაქო თავდადებისთვის სიკვდილის შემდეგ დააჯილდოვა მცხეთის თავით აღმოშენებლის სახელობის მამათა მონასტრის წინამძღვარი ილია კარტოზია. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, არქივ ანდრიტის სამაგალითო სამოქალაქო თავდადებისა და გმირობისთვის და განსაკუთრებული პიროვნული მამაცობისთვის დაჯილდოვდა. მამა ილია კარტოზია იმყოფებოდა ბორანზე, ნორმან ატლანტიკზე, რომელსაც გასული წლის 28 დეკემბერს ადრიატიკის ზღვაში ხანძარი გაუჩნდა. იტალიური პრესის ინფორმაციით, ქართველმა სასულიერო პირმა სამაშველო ნავზე ადგილი ბავშვ და ქალს დაუთმო. ილია კარტოზიას დაღუპვის ფაქტი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალურად 31 დეკემბერს დაადასტურა. არქივ ანდრიტის ცხედარი იტალიიდან საქართველოში 18 იანვარს ჩამოასვენეს. ილია კარტოზიას 20 იანვარს დაკრძალავენ მცხეთაში, მამათა მონასტრის ეზოში. ვერ ვამჩნევ ტენდენციებს, რომ რომელიმე ქვეყანამ, თუნდაც არა ევროპულმა, ახლო მომავალში აღიაროს საქართველოს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების სუვერენიტეტი. ამის შესახებ გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში განაცხადა ევროკომისარმა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა. მისივე თქმით, ევროკავშირის ლიდერები და ევროპარლამენტი ყველაფერს ხედავენ და შეშფოთებულნი არიან აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში მოვლენათა არასასურველი განვითარებით და იქ რუსეთის ქმედებებით. რა თქმა უნდა, ეს ღუდავს მოლაპარაკებების შესაძლებლობას. არადა ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ მზად ვართ განვიხილოთ საქართველოში არსებული კონფლიქტების მოგვარების შესაძლებლობები, განაცხადა იოჰანეს ჰანმა. ევროკომისარმა აღნიშნა, რომ პირველი ნაბიჯი რუსეთმა უნდა გადადგას, რადგან სწორედ მან დაარღვია საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა და ეს საკითხი მეორე პლანზე არ უნდა გადავიდეს. დონეცკში გრძელდება ბრძოლა უკრაინის არმიასა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის. მხარეები ურთიერთგამომრიცხავ ინფორმაციას ავრცელებენ იმის შესახებ, თუ ვინ აკონტროლებს დონეცკის აეროპორტის ტერიტორიას. უკრაინის უშიშროების საბჭოს ოფიციალური წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით, კვირა სამთავრობო ძალებმა აეროპორტის ტერიტორია სეპარატისტების დაჯგუფებებისგან თითქმის მთლიანად გაწმინდეს. თავის მხრივ, დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნება, რომ ის დაჯგუფებებს არცერთი პოზიცია არ დაუტოვებია და კვლავ აკონტროლებენ დონეცკის მახლობლად მდებარე ტერიტორიას, მათ შორის აეროპორტის ზონას. უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბის ინფორმაციით, გასული კვირის ბოლოს დონეცკის აეროპორტის ტერიტორიაზე ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებების დაწყებიდან მცირე ხანშივე დაიღუპა სამი სამხედრო მოსამსახურე. კვირას ცნობილი გახდა, რომ დაღუპულთა შორისაა საქართველოს მოქალაქე თამას სუხიაშვილი. მისი ოჯახის წევრებზე დაყრდნობით საინფორმაციო საშუალებები უწყებიან, რომ 2012 წლამდე თამას სუხიაშვილი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მსახურობდა და საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობდა. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთს მიმართა ხელი მოაწეროს დონბასში კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარების შეთანხმების შესრულების გრაფიკს და დღეიდან უზრუნველყოს რეგიონში ცეცხლის შეწყვეტა. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ მსგავს დოკუმენტს კიევმა და მოსკოვმა ხელი გასული წლის 13 ნოემბერსაც მოაწერეს, თუმცა მოგვიანებით რუსეთმა ხელმოწერა უკან გაიწვია. გასულ საღამოს რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ ვლადიმირ პუტინმა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს 15 იანვარს წერილობით გაუგზავნა წინადადებები უკრაინის არმიის და სეპარატისტების მიერ ცეცხლის შეწყვეტის და კონფლიქტის ზონიდან არტილერიის გაყვანის შესახებ. პესკოვის თქმით, უკრაინის პრეზიდენტმა რუსეთის პრეზიდენტის შეთავაზება უარყო და არც რაიმე შემხვედრი წინადადებები გამოუთქვამს. საფრანგეთში მომხდარ თავდასხმებსა და ბელგიაში რადიკალი ისლამისტების დაჯგუფების გამოვლენაზე დღეს ბრიუსელში იმსჯელებენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები. ისინი ტერორისტულ საფრთხეზე რეაგირებისთვის ურთიერთქმედების გაუმჯობესების საკითხებს განიხილავენ. ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დღის წესრიგშია რუსეთის მიმართ პოზიციის გადახედვის საკითხიც. საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ფედერიკა მოგერინი წევრ სახელმწიფოებს თავაზობს მოსკოვთან ეტაპობრივად განაახლონ ურთიერთქმედება სირიის, ერაყის და რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის საკითხებში. მოგერინის მიერ მომზადებული დოკუმენტი ევროკავშირს თავაზობს ერთმანეთისგან გაიმიჯნოს ყირიმთან და უკრაინის აღმოსავლეთში სიტუაციის დესტაბილიზაციასთან დაკავშირებული სანქციები. მოსალოდნელია, რომ მსგავსი ტაქტიკა მიუღებელი იქნება ევროკავშირის წევრი ზოგიერთი სახელმწიფოსთვის, რადგან თანხმობა შესაძლოა ყირიმის ანექსიაზე მდუმარე თანხმობად შეფასდეს.
გამარჯობათ, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 13 საათი და 5 წუთია და ვიწყებთ გადაცემას გენდერული ამბები. დღეს გადაცემას უძღვები მე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა. გადაცემაში დღეს ბავშვის გაზრდაში მამაკაცის მონაწილეობის შესახებ ვისაუბრებთ. უფრო კონკრეტულად კი ჩვენი საუბრის თემა იქნება მამაკაცი და დეკრეტული შვებულება. აძლევს თუ არა საქართველოს კანონმდებლობა მამაკაცს დეკრეტულ შვებულებაში გასვლის საშუალებას და გათანაბრებულია თუ არა ქალისა და მამაკაცის უფლებების საკანონმდებლო ნორმებით ამ მიმართულებითაც. ამ საკითხზე სასაუბროდ გადაცემაში მოვიწვიეთ ბანკ რესპუბლიკის პროექტის მენეჯერი დავით სუბელიანი და საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს ჩაერთეთ სურვილის შემთხვევაში ჩვენ საუბარში. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოვუსმინოთ, მუსიკის შემდეგ კი სტუდიაში უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გენდერული ამბები, სტუდიაში ვიმყოფებით მე ნონა მჭედლიშვილი და ჩემი სტუმრები ბანკ რესპუბლიკის პროექტის მენეჯერი დავით სუბელიანი და საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია. ჩვენი საუბრის თემა მამების მონაწილეობა შვილის გაზრდის პროცესში, კერძოდ დეკრეტული შვებულების უფლება, რომელიც საქართველოში თითქმის ჩამოსათვლელი მამების სარგებლობენ. რატომ, რა უშლის ხელს მამას ბავშვის მოვლის მიზნით დეკრეტულ შვებულებაში გავიდეს და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ბავშვის აღზრდაში დედისა და მამის თანაბარი მონაწილეობა ამ მიმართულებითაც უზრუნველყოფილი იყოს. ამ საკითხებზე შეკითხვების მოსაზრებების შემთხვევაში დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. მე კი მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, დილამშვიდობის გმადლობთ, რომ გვესტუმრეთ და თავიდანვე ვიტყვი, რომ დათო სუბელიანი არის მამა, რომელსაც ყავს სამი შვილი და რომელსაც უცდია, რომ გასულიყო დეკრეტულ შვებულებაში, მაგრამ ვერ შეძლო. დავიწყოთ დათოს ისტორიის მოსმენით, თუ შეიძლება, და შემდეგ განვაგრძელთ.
მოგესალმებით. მეც კი ნამდვილად სამი შვილი ყავს და სამ შემთხვევაში ძალიან დიდი რო ეს აღებული დეკრეტული შვებულებით, მაგრამ რაც ჩემი აზრით უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა, რომ შვილი კი ჩდება და კიდევ რა შეიძლება ოჯახთან იყოს, შენ ახალშობილ შვილთან ერთად იყო და პირველ დღეებში მასე მაქსიმალურად გაატარო და არ იყო სამსახურში, სადაც სხვა პრობლემები გექნება, გეფიქრება ამ დროს სახლზე. პირველ შემთხვევაში როდესაც შვილი გამიჩნდა, ახალ გადასული ვიყავი ბანკის ფილიალში მუშაობ. მივედი, თქვი რომ აი ბავშვი ჩდება და მე თუ არ შესაძლებობა, რომელიც არ ისოდი იყო თუ არ შესაძლებობა, საქართველოს არ გამეგო რომ მამაკაცები გადიან დაკეტოსებულებაში, მაგრამ საზოგადოებრივ ჩემს მეგობრებს ბევრს უსარგებლია და ძალიან კარგია. და მიკითხე და ნუ დაუკვირდათ, მაგრამ დამპირდეთ რომ გაარკვევდნენ საკითხს და გაარკვეს ის რომ ყოფილი რაღაც ბრძანება, რომელიც ზღუდავდა მამაკაცების უფლებას ესარგებოდა დეკრეტული შეგულებით, თუ რაღაც კაცი პირობებს აყენებდა, მაგალითად რამდენიც მე მახსოვს იყო ესეთი პირობა, რომ ხოლმე შემთხვევაში შეიძლება მე ავიღო დეკრეტული შეგულება, თუ კი დედა არ გარდაიცვალა ან უნარო რომ ბავშვს მოუაროს. ანუ გაგება საჭიროების დეკრეტულ შეგულებაში გასვლის დაყოლილი იყო აუცილებლობაზე, რომ ბავშვს მოუარო. რასაც ჩემთვის ეს აუცილებლობა არ იდგა, შემოგძიებით მექირავინ ასე შემდეგ, რომ მე მქონდა ეს პოზიტივური სურვილი, რომ გამეტარებინა ჩემ შვილთან ერთად. ეს იყო და ეს უბრალოდ მაშინ ის ბანკი, რომელშიც მე მუშაობ, ეხაც ძალიან გორჩა მომიდგა და იმის გათვალისწინებით, რომ ახალი გადასული ვიყავი და ერთ ბაშათ არ მეკუთვნოდა ბევრი დღე შვებულების, მაქსიმალურად გორჩა რამდენიმე და თითქმის ერთი თვე მე მაინც შეძლო სახლში ყოფნა, ეს იყო ძალიან კარგი. მაგრამ ეს არ იყო დეკრეტული შვებულება და ამას ქონდა მეორე პრობლემა, ის რომ მთელი ჩემი წლის შვებულება ფაქტიურად მომიწია და დამეხარჯა პირველ ხანებში და ნუ შემდეგ როცა ყოლა ისვენებს აღარ მქონდა ამის შესაძლებლობა. შემდეგ გამიშთა მეორე შვილი, გამიშთა მესამე შვილი, მაგრამ უკვე აღარ მომითხოვე, იმიტომ რომ არც მსმენია და არ გამეგო რომ რამე ცვლილება მოხდა ამ მიმართულებით. და ნუ აი ერთი სულყვები ხოლმე ამას, როდესაც ეს პირველი შვილი მომიდოდა, ნუ მაშინ გავრცელდა ხმა ბანკში, რომ ვინმე დათო აპირებს უნდა კარტოს შვილებში გავიდე და
ეს იყო დაახლოებით 5 წლის
წინ. ხო, ეს იყო დაახლოებით 2008-ში გაჩნდა ჩემი შვილი პირველი და იყო ქილიკი, სიცილი ხმები მომდიოდა, რაღაცა ფიქრობდნენ რომ ეს ბიჭი ხმთად არ გასაგებია, ამდენად რა ორიენტაციის არის არც რა უნდა, რაღაც გაუგებარი არსება არ ფაშული გავშთა, მაგრამ თან ახლა დაკეტილში გადის. ხო, აი
დაიბრა
ხალხი, რაღაცა სიმროვდნენ რომ რაღაცა რასტიმული რა ტიპის მამაკაცთან გვაქვს ჩვენ საერთოდ საქმე და ასე შემდეგ. ხო, ნუ ეს იყო და ეს და ნუ რა აქვე იმასაც ვიტყვი რომ საქართველოში მე არავის არ ვიცნობ და ეხლა ამ ბოლხანში გავიგე რაღაცებს აუგეთ ესე შეგულება. ჩემ მეგობარ ბიჭებსაც რომელსაც შვილები ყავთ მამაკაცებს ვთქვათ, შეიძლება დროუნებოდი ხომ რა кай იქნებოდა, რომ ეს თუ
დაა და
ძალიან ხშირად ბევრი პრობლემაა ესეც არის, რომ ძალიან ხშირად ისინი ვერც კი ხვდებიან, რომ ეს და ნუ არც კი მეაჩნიათ, მაგრამ ჩვენი პრობლემაა იმაშია, რომ ისევე ვიზდებით ამას ხედავთ, რომ დედები გადიან გზელოდენ შვილებში ბავშვს მოვაანონ და ეს მამების როლი თვით მამების და დანიშნულება არ არის თითქოს, ესე არ არის და არა მარტო ჩემი ესე ვთქვათ ეგოისტური მისწრაფებების გამო მინდოდა მე შვებულობაში გასვლა, არამედ ამით გორჩი დავდგმოდი ჩემ მეუღლესაც, მუშას მშოვანი იყო რომ სამსახურში დაბრუნებული იყო რაღაც ეტაპზე, იმიტომ რომ დავუშვათ მეორე მესამე ბავში ჩემ მეუღლეს მოუწია ერთ-ერთი სამსახურში ზედზედორი შვებულების აღება, რაც იყო შემაფერხებელი მისი კარიერული წინსვლისთვის, იმიტომ ამ დროს ამოვარდები შენ პროფესიული კონტაქტებიდან, აღარა გაქვს პრაქტიკა პროფესიული, აღარ იცნობ ხალხს რო ბრუნდები, თავიდან და დაიწყო ყველაფერი, ამიტომ თაგულ დროს კარგავდა ხარჯავ ესე ვთქვა და ჩვენ არჩევანი მქონოდა, ბავშვოთ რაღაც ერთ-ერთი გავიდოდა და მეორეჯერ მე გავიდოდი დეკრეტულ შეგულებაში და ბედნიერები ვიქნებოდ ორივე, იმიტომ რომ ის თავის პროფესიული მიზნების მიღწევაში გამოიყენებდა ამ დროს, მე კი ბავშვთან გავატარებდი დროს დავისვენებდი სასამსახურიდან, სადაც ძალიან დიდი ხანია ვმუშაობ.
ბანო გოჩა, ეს იგი 2008 წლის შემთხვევაზე საუბრობს დათო, პირველი შემთხვევა, პირველი სურვილი 2008 წელს გაუჩნდა და მას შემდეგ გასულია დიდი დრო პრინციპში და მაინც რაოდენობა სტატისტიკა ზუსტი რამდენადაც ვიცით, ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს, მაგრამ სულ სამ შემთხვევაზე საუბრობენ, რომ მამები დეკრეტულ შეგულებაში გასული მამების რაოდენობა არის მხოლოდ 3. ანუ აი რამდენად სტანდარტულია დათო შემთხვევა ჩვენთან, როგორ ფიქრობთ და რა განაპირობებს ამას?
საბედნიერო სტანდარტული ხდება ნერნება. ანუ სტანდარტული არ არის და დათომოც კარგად ახსენა, რომ ის ამბობდა რა სტანდარტულ სიტუაციაში მოხდა. მაგრამ მას შემდეგ მართლა საკმაოდ რო გავიტა და ჩანს, რომ მოთხოვნა უშდებათ ადამიანებს, მამაკაცებს, ასე ოჯახებს ამ საკითხთან დაკავშირებით და როგორც გვებძანეთ ბოლო პერიოდში აი სამი შემთხვევაა, როდესაც მოახერხეს მამაკაცებმა და მიიღეს უფლება, გამოიყენეს უფლება დეკრეტული დეკრეტულ შეგულებას არ დავარქვედი, ბავშვის მოვლის გამოშვებულების უფლება გამოიყენეს. პრინციპში ეს უფლება არსებობს. უბრალოდ ეს არის რომ ეროვნულ კანონმდებლობაში გვაქვს ერთგვარი კოლიზია კანონსა და მთავრობის ერთ-ერთი მთავრობის ერთ-ერთი წევრი ამ შემთხვევაში რომელიც ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ გამოცხადებულ ბრძანებას შორის შრომის კოდექსი საუბრობს რომ დასაქმებულს აქვს უფლება გამოიყენოს ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამოშვებულება არ განასხვავებს ეს ქალია თუ მამაკაცია. გასაგებია, რომ ორსულობა და მშობიარობა ლოგიკურად ქალბატონს ეხება, მაგრამ ბავშვის მოვლის გამო დიახაც, რომ შეიძლება მამაკაციც იყოს,
შეიძლება ბებიაც იყოს,
ოჯახის რომელიმე წევრი, ვინც ფაქტობრივად მოვლის შვილს. თუმცა საერთაშორისო კანონმდებლობა, რომლის მონაწილე ჩვენც ვართ, პირველ რიგში ეს არის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციები, მეასე და 111 ფუნდამენტურ კონვენციებად და აღიარებული სხვათა შორის და ეს არის ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის განუყოფელი ნაწილი და ის საუბრობს დისკრიმინაციის ამოფრაზე დასაქმების სფეროში და ასევე ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ამოფრაზე და ასევე კონვენცია გაეროს კონვენცია, რომელიც ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ამოფრას შეეხება. ამ ორივე კონვენციის მონაწილე ვართ ჩვენ. და ეს მეორე კონვენცია, გაეროს კონვენცია პირდაპირ ამბობს, რომ მამაკაცებს უნდა ჰქონდეთ უფლება მოუვარონ შვილებს და მიიღონ, თქვა და თქვა, გაინაწილონ ოჯახური ვალდებულება ბავშვის მოვლის გამო. უფრო მეტიც, საქართველოს ასევე მონაწილე არის რამდენიმე შეთანხმებისა ევროკავშირთან. სულ უკანასკნელი მოგეხსენება და ხელი მოეწერა რამდენიმე თვის წინ ევროპასთან ასოცირების შეთანხმების შესახებ, სადაც ნათლაწერია, რომ საქართველომ თავისი კანონმდებლობა უნდა მოიყვანოს ჰარმონიზაციაში ევროკავშირთან. და ჯერ კიდევ 1997 წლიდან გვაქვს ჩვენ ეს ვალდებულება. საზოგადოებას გონია, რომ ეხლა გაჩნდა ეს ვალდებულება. სინამდვილეში 97 წელს უკვე პარლამენტმა მიიღო თვითონვე დადგენილება, მაზურავჟვანი აწერს ხელს, რომ რაც არ უნდა საგანმდებლო აქტი ან ნორმატიული აქტი მიიღოს პარლამენტმა, ყველა უნდა ყოფილიყო შესაბამისობაში უკვე 97 წლიდან მოყოლებული ევროპის კანონმდებლობასა შესაბამისობაში. ამ დროს ევროპაში არის ამიმართულებდი ევრო დირექტივები, რომლებიც ასე პირდაპირ ამბობენ, რომ არათუ უფლება აქვს მამაკაცს, უნდა წახალისებული უნდა იყოს მამაკაცი, რომ მან ბავშვს მოუვაროს.
კანონში, ჩვენ შრომის კოდექსში გვაქვს ეს მოხლი, ხო? თქვენ ვებძანებთ, რომ
კი ბატონო,
ბავშვის მოვლაში იგულისხმება, ამ შემთხვევაში შეიძლება იგულისხმებოდეს მამაც, ხო?
მასაკუთრებელია.
მაგრამ რაში ხელისშემშლელი არის მასში? ხელისშემშლელად ასახელებენ ძველ ბრძანებას ჯანდაცვის მინისტრისას 231 ბრძანება თუ არ ვცდები.
ბრძანება ძველია, მაგრამ მოქმედია.
მოქმედია და აი რას გულისხმობს ეს ბრძანება?
ეს ბრძანება ამ ბრძანების მეხუთე მუხლში არის გაწერილი, როდის უნდა მიიღოს ქალბატონმა საავადმყოფო პროცედურა, სამართლებრივი საავადმყოფო პროცედურა ქვია იმას, რომ ქალბატონი გავიდეს დეკრეტულ შეგულებაში. საავადმყოფი კი არ არის, კაცო, ფერზიმედ არის, ჩვეულებრივი ბუნებრივი მდგომარეობა არის, ხო? მაგრამ კარგი, როგორც წერია, ისე მიყვეთ, ხო? დახმარება რომ მიიღოს, ესე იგი, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შეგულებისათვის, მან უნდა მიმართოს დამსახურება უნდა მისცეს მას ცნობა, ამ ცნობით წარდგება ის სამინისტროში და სამინისტრო შემდეგ მისცეს მას დახმარებას. და იქვე წერია, რომ მამას შეუძლია ისარგებლოს ამ ესე თქვი ბავშვის მოვლის გამო შეურებით, ხოლო ის შემთხვევაში, თუ დედას არ შეუძლია მოვლა, თუ ის არ გარდაიცვალა, ან ის არის მძიმე დაავადდა და მას არ შეუძლია მოვლა. რას არის უბრალოდ სამარცხვინო, მოდი ესე ვთქვა, რა დავარქვით ყველაფერს თავის
ახლა. ეს არის ერთგვარი დისკრიმინაციაც, ხო?
ერთგვარი კი არის, ეს არის
დისკრიმინაცია
და თან ეს ხა თქვენ ზანე სტანდარტულია თუ არასტანდარტულია სიტუაცია. ხო, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება 2008 წელს ასე ფართოდ ეს არ იყო გარხილვის საგანი, მაგრამ ბოლო წლებია ჩვენ ხო გვესმის საკმაოდ ფართო სიუჟეტები მიეწვნა ამას რეგიონებიდან, სხვადასხვა საწარმოებიდან და მაინც ჯიუტად შრომის და ჯანმრთელობის სამინისტრო არ ცვლის.
2006 წლის მერე კოდექსი შეიცვალა ამ რამდენიმე წლის წინ, ანუ დიდი მუშაობა
გაკეთდა. ეს კიდე დამატებით კიდე შეგვიძლია როგორც არგუმენტი მოვიტანოთ. უფრო მეტიც 2013 წელს გასულ წლის ივლისში, როცა შრომის კოდექსში შევიდა ცვლილებები, საკმაოდ პოზიტიური ცვლილებები, იქვე ჩვენი პაკეტში მთავრობასთან მოლაპარაკებას ვაწარმოებით ქალთა შრომის უფლებებთან და შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებითაც. მაგრამ მთავრობამ ჩვენ გითხრა შემდეგი არგუმენტი, რომ აი ხო ხედავთ, 9 თვეა ჩვენ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ შრომის კოდექსის ცვლილების შესახებ. თუ გნებავთ, რომ გავხსნათ ჩვენ თემა ქალთა შრომის უფლებებისა და შრომის უსაფრთხოებისა, ეს კიდე წაიღებს შეიძლება მეორე 9 თვეს და როგორ გინდათ გაწყობთ, რომ ეს ესე იყოს? ჩვენ ვთქვით კი ბატონო, თუ თქვენ პირობას დებთ, რომ ეხლა რომ მივიღეთ ცვლილებებს ამის შემდეგ გაიხსნება უკვე დისკუსია ქალთა უფლებებთან დაკავშირებით და შრომის უსაფრთხოებაზე, კი ბატონო, მოდი ჯერ ეს მივიღოთ, რომ არ დაგვიანდეს ის ძალიან მავნე და დისკრიმინაციული, ასე ვთქვათ, სიტუაციისგან ხალხი, რომ თქვენ მოგეხსენებათ, ხო, სამსახურიდან დათხოვნა უმიზეზოდ, ზეგანაკვეთურის არანაზღაურება, ეს ყველაფერი სასწრაფოდ მისაღები იყო. და შეგვიძლია რომ კი ბატონო, ეხლა ეს მივიღოთ და შემდეგ დავიწყებთ. და პრინციპში მართლაც დაიწყო თეა წულუკიანმა, როგორც დაგვირდნენ, აგვისტოს თვეში უკვე შარშანვე დაიწყო მოლაპარაკებები ჩვენთანაც, სამოქალაქო სექტორთან, დამსაქმებლებთან და პირველი დრაფტი ქალთა საშრომითი უფლებების კუთხის შრომის კოდექსის უნებისა გამზადებული იყო და არის კიდეც ეხლა. შარშან ოქტომბრის 14-ში თუ არ ვცდები, საჯარო განხილვაც კი შედგა რედისონში, მაგრამ რა მოხდა ვინ დაბლოკა შემდეგ ეს ჩვენ ეჭვგაქ რა ეკონომიკის
ამ ტიპის შეგულებასთან დაკავშირებით რა იყო?
კონკრეტულად ამ ტიპის შეგულებასთან დაკავშირებითაც ხონდა ჩვენ იქ მოსაზრება, რომ პირველად დრაფტი ეს არა ისახა, მაგრამ იყო გრძელდებოდა მოლაპარაკებები, მაგრამ დაისახა რა თქვენ რა ბრძანეთ, რომ ქალბატონი როცა გამოვიდოდა ის შეგულებიდან, მას უნდა ქონოდა დეკრეტული შეგულებიდან, მას უნდა მისცემოდა ის და დაცული ყოფილიყო დათხოვნისგან გარკვეული პერიოდი, მოგეხსენებათ როგორც თქვენ ბრძანეთ ქალი გაკვდეს დეკვალიფიკაციას განიცდის, ხო? რამდენიმე თვე როცა სამსახურში არ არისო, მას უნდა პროფესიული გადამზადების კუთხით სახელმწიფო დახმარებოდა და ასე შემდეგ. ესეთ პოზიტიური რაღაცები კი იყო, მაგრამ არ გავიდა გაჩერდა ფლიანდის დრაფტი და მას შემდეგ რამდენჯერმე იყო მცდელობა რომ აგვემუშავებინა სამის რუსაც ჰქონდა სათავშორის იუსტიციას, მაგრამ ისევ და ისევ გააჩერა ჩემი აზრით ეკონომიკური მოსაზრებების გაყურას არის ღრმა ძალიან დიდი შეცდომა და არაცივილიზებული.
ისე მე ფიქრობ რა ორი ტიპის დისკრიმინაციაზე უნდა ვისაუბროთ, ჩვენ ერთი არის ქალების დისკრიმინაცია, ასეც ახლა საუბრობთ რომ ქალების დისკრიმინაცია იმ თვალსაზრისით რომ მათ მთელი წვირთი შვილების გაჩენის და შემდეგ აღდგენის აწვა ბიოლოგიურ ქალს, ასე თქვით, იმის გამო შენ გაჩნდი ქალად, შენ გადება ვალდებულება რომ შენ ოჯახში შენ შვილებს გააჩენ, მხოლოდ შენ იზრუნო მათ გაჩენას და მეერე მოულაზე. ეს ერთი დისკრიმინაცია, რომელიც მე კარიერასთან არის დაკავშირებული, ასე თქვით, მაგრამ მეორე მხრივ დისკრიმინაცია არის მამაკაცების მიმართ, რომელსაც არ ეძლევა საშუალება რომ რეალიზაცია გაუკეთონ მათ საკუთარ სურვილებს, თავის განხილვებთან ერთად გაატარონ დიდი დრო და ჩემს მარტო ქალების ჭილში განხილვა ამ თემის ახდენს, ასე ვთქვათ, საკითხის აქტუალიზაციას აკლებს. აი, მაგრამ არის მარტო ქალების უფლებების თემა, ეს არის
ზოგადად. ხო. თქვენ, ნუ სირთული არის, დღესაც არის შესაბამისად, ესე იგი ეს ბრძანება 2006 წელს ბრძანება 231 ბრძანება, რომელიც იმ შემთხვევაში აძლევს უფლებას მამაკაცს, რომ გავიდეს დეკრეტოს შეგულებაში, თუ ცოლი აღიარებულია შრომის უუნაროდ ან ფიზიკურად აღარ არსებობს, ხო, ამას ბრძანებთ. ხო, ამ თუმცა ჩვენ გვაქვს სამი შემთხვევა, როგორც თქვით, რომელიც ყოველთვის არ არის დაკავშირებული ამ 231 ბრძანების პირობებთან და ერთ-ერთი არის გიორგი ბეჟანიშვილის შემთხვევა. გიორგი არის თელაველი, იმ დროს როცა ის გავიდა დეკრეტოს შეგულებაში, მუშაობდა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მოვისმინოთ სიუჟეტი, როგორ შეძლო გიორგიმ დეკრეტოს შეგულებაში გასვლა.
28 წლის გიორგი ბეჟანიშვილი უკვე ორი შვილის მამაა. გოგონას შემდეგ მას და მის მეუღლეს ვაჟი 14 მარტს შეეძინათ. გიორგის ყოველი დილა ახლა შოთა ზეზრონვით იწყება. გიორგი თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშაობს. იმის გამო რომ მეუღლეს სამსახურში გადატვირთული გრაფიკი აქვს, გადაწყვიტა ბავშვის გაზრდაში საკუთარი წვლილი თავად შეიტანოს და დეკრეტული შვებულებით ისარგებლოს. ამბობს რომ ბავშვის მოვლა არ უჭირს და მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს კარგად ასრულებს. გიორგი ბეჟანიშვილის მეუღლე ირინა ჯანდიერი ერთ-ერთი მარკეტინგული კვლევითი ორგანიზაციის კახეთის კოორდინატორია. მართალია ცოლ-ქმარი სხვადასხვა სამსახურში მუშაობენ, თუმცა კანონის მიხედვით არ შეიძლება ერთდროულად ორივე მათგანი შვებულებაში იმყოფებოდეს. ამიტომ პირველ ეტაპზე შვებულებით მამა მისარგებლა. თავდაპირველად გიორგი ბეჟანიშვილმა დეკრეტული შვებულების მოთხოვნით თელავის უნივერსიტეტს განცხადებით მიმართა. ის იხსენებს, რომ ამ საკითხმა ხელმძღვანელობაში განცვიფრება არ გამოიწვია, თუმცა თანამშრომლები გააკვირვა. გიორგი სანამ დეკრეტულ შვებულებას მოითხოვდა, მანამდე იურისტებს, შემდეგ კი სახალხო დამცველის აპარატს მიმართა.
სახლში არის პრობლემა, რომ ოჯახის ყველას გასული წევრი მუშაობთ, შეიქმნა ბავშვებთან დაკავშირებული პრობლემა აღზრდასთან. წამოვიდა იდეა, რომ დავკავშირებოდი სახალხო დამცველის აპარატს, კერძოდ დავკავშირდი თავბატონ ეკატერინეს ხილაძეს, რომელმაც დამოკვალიანა მაჩვენა მიმით და ის კოდექსში ის მუხლი, 23 მუხლი, რომელი მუხლის შესაბამისადაც მე შემიძლია და ნებისმიერ მამაკაც შეუძლია, რომ ისარგებლოს დეკრეტული შვებულებით.
გიორგი ბეჟანიშვილი ამბობს, რომ მისი შვებულებაში გასვლით მეუღლეს დიდ დახმარებას უწევს. შოთას მოსავლელად კი დღის გრაფიკი შედგენილი აქვს. მას შემდეგ, რაც უმცროს შვილს გამოკვებავს და ტანსაცმელს გამოუცლის, ქუჩაში სუფთა ჰაერზე გასეირნების დრო დგება. გიორგი ბეჟანიშვილი მამის მიერ ამ უფლების მასობრივად გამოუყენებლობას საზოგადოების არაინფორმირებულობას უკავშირებს და დამკვიდრებულ სტერეოტიპებზე საუბრობს.
არავის არ უყვარს, რომ იყოს რაღაც ვარიანტში გამონაკლისი და თითქოს ერთგვარი შიშია საზოგადოების მხრიდან, რომ აი ვიღაც მაგაცი დაცინებს, ნაცავი სხვანაირად ეტყვის, სხვანაირად შეხედავს. შემცამას არასდროს არ ქონია მნიშვნელობა, ამის ყურადღება არ მიმიქცევია. და სულ იმას აღნიშნავ ხომ მე ვარ ძალიან ბედნიერი გამომდინარე იქიდან რომ მყავს ისეთი ძმაკაცები და ისეთი მეგობრები რომლებიც დარწმუნებული ვარ თუ თვითონ დაჭირდა თვითონაც ისარგებლობენ დეკრეტული შებულებით.
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის უფროსისთვის მამაკაცის დეკრეტული შებულება უცხო ხილი იყო, რის გამოც მან სახალხო დამცველის აპარატთან შესაბამისი კონსულტაცია გაიარა და გიორგის განცხადება მხოლოდ ამის შემდეგ დააკმაყოფილა. როგორც პატაგოცირიძე გვეუბნება, მას ომბუდსმენის აპარატში უთხრეს, რომ გიორგი ბეჟანიშვილის საქმე საქართველოში მესამე შემთხვევაა.
როგორც უცხო ხილი კონსულტაციები გაიარეთ აგრეთვე სახალხო დამცველის აპარატთან, რომ საიდანაც კომპეტენტური პასუხი მივიღეთ, რომ უკვე საფუძველი ბავშვის მოვლის გამო დეკრეტული შებულების მამაკაცისთვის დეკრეტული შებულების მოთხოვნა საფუძველი არის თვითონ ბავშვის დაბადება.
და რა წერია საქართველოს შრომის კოდექსის 27 მუხლში?
დასაქმებულს თავისი მოთხოვნის საფუძველზე ეძლევა ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამოშვებულება 730 კალენდარული დღის ოდენობით. ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებიდან ანაზღაურებადია 183 კალენდარული დღე, ხოლო მშობიარობის გართულების ან ტყუპიშობის შემთხვევაში 200 კალენდარული დღე. ამ მუხლის მეორე პუნქტით გათვალისწინებული შვებულება დასაქმებულს თავისი შეხედულებისამებრ შეუძლია გადაანაწილოს ორსულობისა და მშობიარობის შემდგომ პერიოდებზე.
გიორგი ბეჟანიშვილი საქართველოს შრომის კოდექსის ამ მუხლით გათვალისწინებული 183 კალენდარული დღის დეკრეტული შვებულების სრულად გამოყენებას გეგმავს და მოუწოდებს სხვა მამებმაც იგივე გააკეთონ.
გიორგი ბეჟანიშვილი უკვე აღარ არის დეკრეტულ შვებულებაში, ბავშვი მარტში დაიბადა, უკვე მოიზარდა კიდეც ამასობაში და თვითონაც სხვა გეგმები აქვს. მოგვიანებით ჩვენ ახლა უფრო სწორად გადაცემის დაწყების წინ ვესაუბრეთ გიორგის უკვე დეკრეტის შემდგომ პერიოდში და მის მოსაზრებაზე, თუ დაგვრჩათ რომ ამ ჩანაწერსაც შემოგთავაზებთ, მაგრამ უფრო სხვა შეკითხვა, ამჯერად სხვა შეკითხვა მინდა დაგისვათ ბატონო გოჩა. გიორგის შემთხვევა გამონაკლისი ალბათ არ არის, მაგრამ გიორგი მაინც შეძლო რომ აი ამ წინააღმდეგობის საკანონმდებლო რაღაცა აბსურსების მიუხედავად მოახერხა რომ გასულიყო დეკრეტში, მაგრამ მოახერხა უფლებადამცველების ჩარევის საშუალებით. თქვენ ფიქრობთ რომ ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში მსურველმა იურისტს უნდა მიმართოს იმისთვის რომ თავის გადაწყვეტილებას ისრულეში მოიყვანოს?
ესე იგი აქ ესეთი შემთხვევა სამგვაქვს საქმე. ჩვენ მაგალითად უარყოფითი გამოცდილება გვაქვს საქართველოს რკინიგზაში. დახლობთ ერთი წლის წინ ასევე იყო მოთხოვნა ერთ-ერთი ჩვენი პროკავშირის წევრის მხრიდან, რომ მას მიიღო ბავშვის მოვლის გამო შვებულება. ადმინისტრაციამ უარი უთხრა, შემდეგ მოუკითხა პროკავშირს. ჩვენმა ორგანიზაციამ რკინიგზელთა ახალმა პროფესიულმა კავშირმა მისცა საკმაოდ დასაბუთებული წერილი ადმინისტრაციას და მოითხოვა, რომ მიეცათ უფლება ადამიანისთვის. ადმინისტრაციამ დიდხანს იფიქრა და თავისი ადმინისტრაციის იურისტების განმარტების მიხედვით ჩამოაყალიბა პასუხი და აღნიშნა, რომ ვერა, ამას ვერ გააკეთებს, რომ ის ეხმობა არ მხოლოდ კანონს, ასევე ეხმობა ბრძანებასაც მინისტრის. ეხლა საქმე რა შემდეგია? თვითონ ადმინისტრაციებს განსაკუთრებით ისეთებს, რომლებიც სახელმწიფოსთან რაღაც საკუთრების საკუთრებით ურთიერთობაში არიან, თელავის უნივერსიტეტის მოხსენება, საქართველოს რკინიგზა, ესენი ორივე სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი ორგანიზაციებია, ერიდებია თავის თავზე გადაწყვეტილების, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობის აღებას და გადაწყვეტილების მიღებას. ამიტომაც მიმართა თელავის უნივერსიტეტმა სახალხო დამცველს, მისგან მიიღო წერილობითი განმარტება და ახლა კონტროლის პალატა რომ მივიდეს, ეხლა უკვე სასახელი ქვია კონტროლის პალატას, რომ შეამოწმოს ან საგანსახადო ინსპექციამ შეამოწმოს და აბრალებს საგანსახადო ისა სახალხო დამცველს, იქვია რომ მერა იმან მითხრა. თუმცა კინიგზის შემთხვევაში ამისიც კი შეეშინდათ, რომ შეიძლება ესეც არ იყოს საკმარისი და მაინც პასუხი მოგთხოვონ. ანუ სახელმწიფო სტრუქტურებში განსაკუთრებით აი ამის ეშინათ პასუხისგებლობის, რომ მე რო გითხრა რომ რატო დახარჯეთ ფული, კანონში ხო ესე ეწერა, მე რა სახალხო დამცველს ხოლმე რეკომენდაციის გაცემა შეუძლია. მისი რეკომენდაცია არ არის საბოლოო ჯამში იურიდიული რაღაც ძალითქმული დოკუმენტი, რომელსაც მოიშველიებდა, თქვა და რომელიც გაჭრიდა, ასე ვთქვათ, კონტროლის პალატისას საგადასახადო ინსპექციის შეხედულებას. მაგრამ ვიღაცას მეტი გამბედაობა აქვს, ვიღაცას ეს გამბედაობა საერთოდ არ აქვს და თელავის უნივერსიტეტს აღმოაჩნდა ეს გამბედაობა და დარწმუნებული ვარ, მან დაინახა, მათმა იურისტმა დაინახა ის საკითხი, რა ხა მე მივიდა ამაზე მესაუბრა, რომ აი საკანონმდებლო საერთაშორისო აქტები, რომლის მონაწილეც ჩვენ ვართ, მას პირდაპირ მოქმედების ძალაც აქვს საქართველოსთვის და თუ ასე ვთქვათ მათ მოთხოვეს პასუხი ამ გადაწყვეტილებაზე, ისინი დროს დახარჯავენ, ნერვებსაც დახარჯავენ, მოიშველიებენ ამ აქტებს და დაუსაბუთებენ ალბათ საბოლოო ჯამში სახელმწიფო მაკონტროლებელ უწყებებს. მაგრამ კინიგზაში მაგ თავი არ შეიწუხეს და უარი თქვეს შიშის გამო და ნუ იქნებ კიდე ვიღაცამ ვერ გაიგოს კარგად და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ამასთან გვაქვს საქმე დარწმუნებული ვარ.
გმადლობთ. ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში 2:09-ია თბილისის დროით. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დონეცკის აეროპორტთან დაღუპულ ქართულ მებრძოლს თამას ოღიაშვილს უკრაინიდან საქართველოში სავარაუდოდ 4 დღეში გადმოასვენებენ. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს აცნობა დაღუპულის ბიძამ ბონდო ტაბადაძემ. ცნობა თამას ოღიაშვილის დაღუპვის შესახებ 18 იანვარს გავრცელდა. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა სამოქალაქო თავდადებისთვის სიკვდილის შემდეგ დააჯილდოვა მცხეთის დავით აღმაშენებლის სახელობის მამათა მონასტრის წინამძღვარი ილია კარტოზია. ის იმყოფებოდა ბორანზე ნორმან ატლანტიკზე, რომელსაც გასული წლის 28 დეკემბერს ადრიატიკის ზღვაში ხანძარი გაუჩნდა. იტალიური პრესის ინფორმაციით ქართულმა სასულიერო პირმა სამაშველო ნავზე ადგილი ბავშვს და ქალს დაუთმო. საფრანგეთში მომხდარ თავდასხმებსა და ბელგიაში რადიკალი ისლამისტების დაჯგუფების გამოვლენაზე დღეს ბრიუსელში იმსჯელებენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები. ისინი ტერორისტულ საფრთხეზე რეაგირებისთვის ურთიერთქმედების გაუმჯობესების საკითხს განიხილავენ. გროზნოს ცენტრში მიმდინარეობს მრავალათასიანი მიტინგი, რომლის მონაწილეებიც მუჰამედ წინასწარმეტყველის კარიკატურების გამოქვეყნებას აპროტესტებენ. ჩეჩნეთის პრეზიდენტის კადიროვის განცხადებით გროზნოში შეკრებილი ხალხი მთელ მსოფლიოს უჩვენებს, რომ ისლამთან ხუმრობას და მუსლიმთა გრძნობების შეურაცხყოფას არ დაუშვებს.
რეკლამა აშვიცა დაუხზე. პირველად და ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფეს ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძინეთ მოდემი, დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის ინგლებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25. Ready to play, but we still fooling. Do it.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმრები არიან ბანკ რესპუბლიკის პროექტის მენეჯერი დავით სუბელიანი და პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია. ჩვენ მამების დეკრეტულ შვებულებაზე და ამ მხრივ არსებულ სირთულეებზე ვსაუბრობთ. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-93-27 და თქვენს დაუსით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ბატონო გოჩა, ისევ თქვენთან გადმოვალ შეკითხვით, რა რეკომენდაციები მზადდება თქვენის მხრიდან სწორედ აი მამების დედებთან ამ შემთხვევაში გათანაბრების საოცილებლობისათვის და როდის აპირებთ თქვათ ამის ინიცირებას?
დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ჩვენ გარკვეული რეკომენდაციები უკვე გვაქვს მიცემული როგორც მთავრობისთვის, პრემიერ-მინისტრისთვის, ასევე შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრისათვის, ასევე კანონპროექტი, რომელიც ვახსენე იუსტიციის სამინისტროს ერთად შემუშავებული კანონპროექტი, იქაც არის გათვალისწინებული ნაწილი ჩვენი მოსაზრებებისა. ჩვენ ყოველთვის კმაყოფილი ხარ ვართ, მაგრამ ჩვენ ველოდებოდით შემდეგ ეტაპებს და კიდევ გინოდა წარმოედგინა და მოგვეთხოვა პრინციპულად გარკვეული ჩვენ მოსაზრებების გატარება და მოგახსენებ რა გულისხმობ ამაში. რაც შეეხება უშუალოდ ქალისა და მამაკაცის აი ამ თანაბარ უფლებიანობას დეკრეტულ შვებულებასთან დაკავშირებით, ევროპაში არის ძალიან დიდი ყურადღება მიმართულებით და ძალიან კარგი პრაქტიკაც ჩამოყალიბდა. მაგალითად, ჩვენ გვინდა რომ დავაყენოთ საკითხი, რომ არათუ უფლება ქონდეს მამაკაცს მიიღოს დეკრეტული შვებულების ნაწილი, ანუ ეს ბავშვის მოვლის გამო ნაწილი, არამედ წახალისებულიც კი იყოს ეს ხელისუფლების მხრიდან. ამას მრავალგვარი ასპექტი აქვს და ახსნა აქვს. რატო? პირველ რიგში ეს იმის გამო, რომ თუნდაც სახელმწიფო, ეხლა ზეგან ახსენა ხუდათო, მაგალითად ეს არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ქალს უნდა მამაკაცსაც უნდა და მამაკაცი ჩაგრება ამ დისკუსიაში, რაღაცა მამაკაცი თვითონ მიჩქმალულია და რაღაცა მეორე ხარისხოვანია. სინამდვილეში და წინაპრაზე მაინც ეს ფინანსური ნაწილი მოდის. არა და სინამდვილეში ფინანსურადაც მოგებიანია სახელმწიფოსთვის, გრძელვადია, საშუალოვადია პერსპექტივაში. ასეთი რაღაც წესი რომ იყოს დაკვირებული, ანუ გულისხმობ რას, როდესაც მამაკაცი ქალბატონ ერთად ბავშვის სახლში ან ის დიდხანს არის უფრო ოჯახში, არა მხოლოდ დეკრეტული შვებულების აი ამ ნაწილში, არამედ ზოგადად, როცა თქვა ბავშვი იზრდება, წლის არის, 2 წლის არის, 3 წლის არის და დედა და მამა ინაწილებენ დროს სამუშაოდან, თქვა გარკვეულ დროს იღებენ და მიდიან და უვლიან ბავშვს. შეფოთაშორის ამაზე არსებობს კონვენცია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის და ძალიან პოპულარული კონვენცია ევროპაში 156, რომელსაც ჰქვია ოჯახური ვალდებულებების ქონე შრომელების შესახებ და გულისხმობს სამსახურებრივი და ოჯახური პასუხისგებლობების კარგად შეხამებას და დაბალანსებას და როგორ მოხერხდეს ეს. და აი ხარ კარგად აღწერილი, რომ ეს ხელს უწყობს ოჯახის შეკავშირებას, ანუ ოჯახი უფრო ყარი ხდება და სახელმწიფოს ეს უნდა აწყობდეს იმის გამოც, რომ ხელში ბავშვის გაჩენა ეს სტრესებთანაა დაკავშირებული, როგორც კარგი ამბავია, ისე მას მოყვება გარკვეული გართულებები, ფსიქოლოგიური, სხვა, ეკონომიური, ასე შემდეგ და როცა ოჯახი ერთად არის, ოჯახი უფრო ყარია, ნაკლებია განხორციელების ასე თქვა რიცხვი და შესაბამისად მიმართვიანობა მარტოხელა დედების, მარტოხელა მამების მხრიდან სახელმწიფო დახმარების მიღების კუთხით არის ნაკლები და ეს ევროპაში სახელმწიფოებს უღირთ და ამას აქცევენ დიდ ყურადღებას. მაგალითად, ნორვეგიაში 49-კვირიანი ანაზღაურებადი შვებულებაა დეკრეტული და აქედან 40 კვირა ეკუთვნის დედას. მაგრამ მეორე 900, უბრალოდ დანარჩენ 900, მისცემენ ასევე ოჯახს, ოღონდ ოჯახს არა ქალბატონს, იმ შემთხვევაში თუ мама აიღებს. თუ мама არ აიღებს, 900 კვირა უკვდება. ანუ რეალურად მამაკაცი წახალისებულია და ოჯახი ზოგადად 900 კვირა აიღოს. და ასე წამახალისებელი ბერკეტები ბევრიდებს, ბევრია გამდნეული კანონმდებლობებში ევროპაში, რომ ეს თემა წახალისებული იყოს. პირველ რიგში ეს პრობლემა არის სტერეოტიპების. ეს აბსოლუტურად ესეა პირველ რიგში და არა ხოლმე, მაგრამ ეს
სტერეოტიპების როცა ხელისუფლება გეგმავს ხანს, ასე ვთქვათ, კურს, ამ შემთხვევაში სტერეოტიპებს ითვალისწინებს?
ითვალისწინებს და სავარაუდოდ ესეც არის, რომ თვითონა სტერეოტიპების ტყვეობაში არიან.
არა ექსპლიციტურად, რა თქმა უნდა, ძალიან შეგაწყვილებები ხომ მიიღება იმას დაკვირვის ადამიანების ხო კანონშემოქმედებაში, ვინც არის ჩართული და შემდეგ თავი გადაწყვეტილებს გულზე ისინი სხვა ადამიანები, თავის სტერეოტიპები და თავის ისტორია და თავიანთ შეხედულებებით, ხო? არ მინდა ახლა გავაკეთო მაგათებს მოვიყვანო სხვა თემებიდან, სხვა სფეროებიდან, საერთოდ ხედავთ როგორ ხდება პირდაპირ ამ სტერეოტიპების გამოყენება გადაწყვეტილების მიღებაში. რა თქმა უნდა ეკნობიან ამ გადაწყვეტილებას, მე მახსენდება ძალიან ადრე ბევრი წლის წინ, როდესაც ოჯახურ ძალდობაზე კანონპროექტი შექმნა საპრეზიდენტო დივანს პარლამენტში, პარლამენტარულ ჩემ ოჯახში ვინ ჩაერევას არავის საქმე არ არის. ეს ერთის კაფე მაგალითი, მაგრამ რა თქმა უნდა აქაც გვაქვს ეგ სიტუაცია. სტერეოტიპები ყვებავს გადაწყვეტილების მიღებას, ეს ერთი. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანია, თქვენი კითხეთ ცოტა ხნის წინ, რომ ყოველჯერზე ხوار დაგჭირდება ჩვენ როცა უფლებად ამსოფლებს მიმართოთ. კი, ალბათ როდესაც დასაწყისში ვიმყოფებით რაღაცა ცვლილების, არ არის ცვლილება მარტივი და ესე ვთქვათ, იავარდით მოქმედებაზე, არ წავა რა თქმა უნდა, დაჭერდა მსხვერპლი, ვიღაცა გარაცხენდება, ასე შემდეგ დაგჭირდება ბრძოლა. მამაკაცებს დაჭირდება ბრძოლა ამ უფლების სარეალიზაციოდ, თუმცა საკანონმდებლო სისტემაში სანაცვლოდ არ ავარ შორს, იმიტომ რომ თვითონ ძირეული კანონმდებლობა, კონსტიტუცია და შემდეგ და საერთაშორისო კონვენციები ხარს უჭერენ ამას. და მესამე სიუჟეტის მიერმა გიორგიმ თქვა და ძალიან სწორად თქვა, რომ მნიშვნელოვანია საინფორმაციო კამპანიის წარმოება. ნამდვილად ეგრე არის, უბრალოდ ძალიან ბევრი მამაკაცმა ჩვენ ქვეყანაში არც კი აუაზრები, არც კი აუფიქრიოდეს მე, რომ ეს შესაძლებლობა მათთვისაც არსებობს, მათი ოჯახისთვის არსებობს. აქ ესე თქვენ თქვით რომ ოჯახური სიმკისისთვის არის მნიშვნელოვანი, მე ვიტყოდი ადამიანის ბედნიერება, ბედნიერი ადამიანი არ არის უთავრესი ღირებულება სახელმწიფოში, ხო ესეა. და ხა წარმოვიდგეთ ქალის გომარება, რომელიც დაახლოებით 9 თვე, ასე თქვით 40 კვირა, 45 კვირა მოცვალა ატარებს ნაყოფს, ვითარდება და ნელა შეზღუდები მას ბიოლოგიური რაც ექნება და სოციალური, შემდეგ ეს ვითარდება და პიკში მიდის ბოლოს, ბოლოს არის მშობიარობა ეს. თელემ ხო ტვირთი უტარებია ცხრაფის გამონობაში, შემდეგ მშობიარობა მას დაკავშირებული ფიზიკური, სოციოლოგიური, ფსიქოლოგიური, სოციოლოგიური გართულებები და შემდეგ კიდევ ეონები ჩვენ ამ ადამიანს შენ მოდი ხა დაჯიქი, მიეჯაჭვე ბავშვს, იმიტომ რომ ზუნა ჭამა უნდა გამოუცვალო ასე შემდეგ და შემდეგ 4 თვე კიდე სახლიდან არ გახვდი. ძალიან ხშირია ჩემ მეგობრებში, რომ ბავშვებს არ ჩემ როგორც აღარ შეუძლია სახლში ყოფნა, მე გასულა უნდა გარდა რაღაც კი სხვა რაღაც სკეთება უნდა, იმიტომ რომ უნდა მოწყდნენ იმ თემას, რასაც ქვია ბავშვი, ცოტა ხნით მაინც, ხო? და ეს ზაგაი საშუალება იქნებოდა მამებისთვის, რომ პირიქით შესულიყვნა უფრო ღრმად ბავშვთან ურთიერთობაში და ქალებისთვის მეც საშუალება, რომ მეტი დრო და
გაკავონ სხვა რამე. ძირითადი მოტივაცია მაინც არის ხოლმე ფინანსური მდგომარეობა, როცა ქალის ხელფასი შემოსავალი აღემატება მამაკაცის ხელფასს და ამ შემთხვევაში ეს არის ხოლმე მოტივი, რომ ქალმა შეინარჩუნოს სამსახური.
ერთხანაც გავუსვამ ხას, ბევრია სასაუბრო, მაგრამ მინდა რომ ეს არ გამოგჩეს. რატომ არის რომ თარო მე ვთქვი რომ სტერეოტიპია ერთ-ერთი მთავარი მომენტი და დათოს დამეთახმა და ესეა. აქ სტერეოტიპი იმაში ჩანს, რომ კიდევ სავალთყოფო ფურცელი არ უნდა ერქვას იმ დახმარების გაცემის დოკუმენტს, რომელთაც ხალბატონი მშობიარობის
შეხება. თქვა რა გადმონაშთია და არავის არ გაახსენებს შეცვალა, მაგრამ
რა თქმა უნდა, უნდა იმიტომ რომ ეს სამათყოფობა
რა თქმა უნდა.
მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე სტერეოტიპზე არანაკლის არის ეკონომიკური მომენტი, ოღონდ არა ოჯახის, არამედ სახელმწიფო როგორ ფიქრობს. ეხლა უყურეთ, თუ კი დეკრეტული შვებულების დარეგულირება მოხდება კიდე უფრო დამატებით, იმგვარად რომ მამაკაცაც შეიძლება ეს ძალიან ნათლად იქნება ჩაწერილი, ანის რომ მამაკაცი წახალისებული იქნება და შემდეგ სახელმწიფოში ჩვენ ყავს და ყველა სახელმწიფოში არიან ეგრეთოდ ეკონომიკურად ლიბერალად მოაზროვნე ადამიანები და სამწუხაროდ ჩვენ საქართველოს ჩვენ ქვეყანაში ეკონომიკის სამინისტროში ასეთი ხალხი არის და შენარჩუნებულია ის ბირთვი, ეს როგორც ეძახიან ბენდუქიძის სკოლიდან გამოსული ხალხი არის ძალიან მრავლად ეკონომიკის სამინისტროში და ეს ხალხი ბლოკავს ბევრ ასეთ გადაწყვეტილებას და რატო მათ მიანიჭიათ რომ ეს შრომის ბაზრი ზედმეტად რეგულირება იქნება და ინვესტორებს გაუჩენს თავსატეხს. ანუ მაგათაც ბოლო პერიოდში მიღებული შრომის კადრში კოდექსში შესული ცვლილებები განხილული იქნა როგორც უარყოფითი ეკონომიკური გუნდის მიერ, იმიტომ რომ მათ თურმე მოახდინა გავლენა ჩვენს რეიტინგზე, doing business-ში, ანუ ბიზნესის კეთების კუთხით, სოფლიო ბანკის რეიტინგებზე თურმე. იმიტომ რომ თურმე ეს რეგულაციები დამსაქმებელს უფრო მეტ დროს აძლევს, რომ იქ ვერ კადრი უნდა იქირაოს, ვიღაცის მაგრად აიყვანოს ცოტა ხნი და ეს თურმე მისთვის თავის ტკივილია. და აი ესეთი გადაწყვეტილებებით, მოკლე ხედვით, მოკლევადიანი მოკლევადაზე გათვლილი გადაწყვეტილებებით, ცდილობენ მოიზიდონ ინვესტორები, თუმ რაც რეალურად გრძელვადიან პერსპექტივაში ქმნის პრობლემას.
აი ამ შემთხვევაში, ამ საკითხში რა
ისქო? ამ შემთხვევაში კავშირშია, დარწმუნებული ვარ, მე როს არის სერიოზული წინააღმდეგობა, უკვე შეხვდა იმ კანონ პროექტს, რომელზეც მე საუბარი მქონდა იუსტიციის სამინისტროს ერთად გაკეთებულ კანონ პროექტს, გასულწელს და ამასაც შეხვდება და იმიტომაც არის რომ ესეც ხომდება, რომ ახლა კიდე ახლა მამაკაცი წავიდეს კიდე შვებულებაში რა.
რა განსხვავება ბატონო გოჩო, მამაკაცი წავა თუ ქალი წავა შვებულებაში?
მარტივია, თქვენ თუ ხართ ამ საქმეზე და სიტყვაზე, თქვენთან 50 ადამიანი მუშაობს და აქედან 20 ქალია და 30 კაცი სიტყვაზე, შენ პოტენციურად მოელი რომ 20 ადამიანი შეიძლება გავიდეს ტექნოლოგიურ შვებულებაში და არ მოელი რომ 50 შეიძლება გაიდეს. როგორც შენ ამის ესე ვთქვათ გაცნი, ესე ვთქვათ სუნცირე შეგიძლიათ თქვა რომ ნახევარი ჩემ თანამშრომლებისა აირჩევენ რომ გავიდნენ დეკრეტულშიაც უფრო მეტია ვიდრე დღევანდელ სიტუაციაში. ანუ ის დრო არ არის აქ მარტო ფინანსურ ზარალზე, ხო პირდაპირ ფინანსურ ზარალზე. ის დრო, როდესაც ადამიანი მოწყდება სამუშაოს, არის რა თქმა უნდა დაკარგული რესურსი დამსაქმებლისათვის. ერთის ხრივ, მაგრამ მე აქვე უნდა ვთქვა რომ ზარმშოვანია რომ ძელოდიანი გათვლა გააკეთოს ბიზნესმას, მითხოს რა სერიოზულ კომპანიებს, რომელსაც რა ერთი ადამიანი მეტით ნაკლები გავდაგებულში არ არის პრობლემა. ძელოდიანად მას უღირსო მამაკაცების გაუშვეს დეკრეტულ შეხვებულებაში და რატო? იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც შეთა წლების განმავლობაში უწყვეტად მუშაობს და რაღაცაა გადაღლილიც არის შენთან რაღაცა მუდმივად ყოფნა, ძალიან არის ცოტა ხანი განიჭვირთო შენგან და მის რაღაც პირად ცხოვრებაში დაავაგოს რაღაცები ოჯახთან ასე შემდეგ. ეს მიგვია სამთვიანი ესე ვთქვათ დასვენება სამსახური და ხო ცოტა ხნით გასვლა ამ სივრციდან ადამიანს აბრუნებს გაცილებით გაძლიერებულს, გამრავალფეროვნებულს და რაღაცა გზელოდიანი ახალი იდეებით და ესე ეს მუდმივი ციკლი ამას მიეჩვევა დამსაქმებელიც ხო, როგორღაც ახლა ევროპის ბევრ ქვეყანაში არ დაიქცა ბიზნესი და არ დაიქცა ეკონომიკა იმის გამო რომ კაცები მეტად და მეტად გადიან ძელოზიან შვებულებში, მეტიც სრულად არის კავშირში დეკრეტულ შვებულებთან, ბევრი და ბევრი კომპანია დღეს უკვე აკეთებს ეგრეთ წოდებულ არც ქართულად ქვეყნის საბათიკელი, ანუ ესე თქვათ არანაირი ტიპიური რეგულარული შვებულება შეგვიგია, ეს არის უბრალოდ ადამიანს ახსენებს ამოდენიმე თვით ხალფასაც უნარჩვევს ხოლმე ხოლმე, იმიტომ რომ მან დატოვოს ეს ესე თქვათ ეს აკრეფილი თავშეთ სტრესები ასე შემდეგ ასე შემდეგ, წავიდეს რაღაც სხვა ნახოს და რეფრეშებული, განახლებული დაბრუნდეს სამსახურში, რომ ამდენადაც მნიშვნელოვანია, მე ვფიქრობ, რომ ეს
შეიძლება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კუთხით. ევროპაში სხვადასხვა პოლიტიკური გადაწყვეტილებებს მიიღება, მაგალითად შვეიცარიაში სპეციალური კანონი არსებობს, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფოს მიერ შესყიდვების განხორციელებისას, როცა კონტრაქტებს უდებს სახელმწიფო ასე ვთქვათ სამუშაოების შესრულებაზე კომპანიებს, მოთხოვნა ერთ-ერთი
სხვადასხვა
რომ კომპანიაში აი ეს მომენტი ქალთა უფლებების დაცვის მომენტი და დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების და ასე ვთქვათ გაცემის მომენტი წახალისე მამაკაცა გათვალისწინებული იყოს და კომპანიები ცდილობენ რომ მიიღონ ეს კონტრაქტები, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ ესეთი მსუყე კონტრაქტებია და უფრო მეტიც სხვადასხვა მონაცემებით 15 20%-ამდე მთლიანი შიდა პროდუქტისა ქვეყნისა არის აი ეს შესყიდვები, სახელმწიფო შესყიდვები და კონტრაქტები. და ბევრ ქვეყანაში ამაზე არამხოლოდ კანონია, ასე ვთქვათ, მათი განხორციელების კონტროლის მექანიზმებიც არის და ჩვენთან საქართველოში არათუ ამ კუთხით ახალისება არ არის და ამისი კონტროლი არ არის. ჩვენთან შრომის სახელმწიფო ინსპექცია არ არის, რომელსაც ევალება კიდეც ყველა ქვეყანაში კანონმდებლობის, შრომის კანონმდებლობის ქვეყანაში ცხოვრებაში განხორციელების გაკონტროლება. ეს არის სერიოზული პრობლემა. და ასევე დიდი პრობლემა არის, თუ ეხა ამ საკითხში პირდაპირ არ ეხება, მაგრამ ქართა უფლებას ეხება, ეს არის თანაბარი შრომისთვის, თანაბარი ღირებულების შრომისთვის, თანაბარი ანაზღაურების პრინციპის ცხოვრებაში გატარება, ჩვენი კონვენცია რატიფიცირებული.
მამაკაცსა და ქალსა და მაგრამ
არამხოლოდ მამაკაცსა ქალს შორის, ზოგადად არის საუბარი. აი როგორ არის ეს ჩვენთან ესეთი დისკურსი, ესეთი ახალმე, თუ საუბარია თანაბარ ანაზღაურებაზე, ა მამაკაცსა ქალს შორის უნდა იყოს? მე რო ვიტყვი ხოლმე რომ არა, ეგ თავისთავად ხადია, მაგრამ ქალსა და ქალს შორისაც უნდა იყოს და უფრო მეტიც, არამხოლოდ ერთდაიგივე პოზიციაზე მომუშავე თანამშრომლებს შორის უნდა იყოს, სხვადასხვა სექტორებშიც, ინტერსექტორალური მიმოხილვაც უნდა იყოს. მაგალითად, რატომ არის რომ განათლების სექტორში, ან ჯანდაცვის სექტორში, ტექსტილის სექტორში, სადაც ქალების დომინაცია 90%, 95%, რატო ყველაზე უფრო დაბალი ხელფასი მთელ საქართველოში ყველა სექტორთან შედარებით? რატო ხდება? შეკითხვაც ეს არის, რომ ვინმე დათვალა, რომ ამათი შრომის ღირებულება ნაკლებია, სიტყვაზე ვთქვათ, არ ვიცი, IT-შნიკის, ან იურისტის, ან ეკონომისტის, ვინმე დაითვალა? ამის შეფასების მექანიზმებიც არსებობს. ბრიტანელებს, ნორვეგიელებს, შვეიცარიელებს სპეციალური შკალები აქვს შექმნილი, რომელთაც დამსაქმებელს შეუძლია შეაფასოს სხვადასხვა თავისი თანამშრომლის, სხვადასხვა კომპანიაში, მისათვის თუ კორპორაცია დიდია, სხვადასხვა კორპორაციის სხვადასხვა ნაწილში თანამშრომლების შრომის ნაყოფიერება და მათი მიერ შესრულებული სამუშაოს ფასი შეადაროს ერთმანეთს. ეხლა ისე გამოდის რომ ჩვენთვის ეს რაღაც მაღალ მატერიებზე ფიქრია, მაგრამ ეხლა თუ მედადათოს შეგვიძლია ამაზე ფიქრი და ჩვენს გარდა კიდე რამდენი ადამიანი ფიქრობს ამაზე, რატომ არის რომ სახელმწიფო ამას არ უგდებს ხურს და იგნორებას აქვს და
მაინც ესეთი ვახსენეთ ბატონო გოჩა რომ სულ რაღაც ერთი წელიც არ არის რაც ახალი შესწორებული შრომის კოდექსია ძალაში და მათ შორის აი დეკრეტული შეგულებების ნაწილშიც ცვლილებები შევიდა. შევიდა მცირედი მატებილს მიხედვით და ეგ დავაზუსტოთ მსმენელსაც რომ შევახსენოთ კიდევ რაზეა საუბარი. მოკლედ დეკრეტული შეგულებების ოდენობა გაზრდილია 400 ლარით მოიმატა ანაზღაურება და შეგულების თანხის ოდენობამ. ესე იგი 1 იანვრიდან 126-დან 183 კალენდარულ დღემდე გაიზარდა ანაზღაურება და დღეების რაოდენობა 200 დღემდე მშობიარობის გართულების ან ტყუპი ბავშვის დაბადების შემთხვევაში. ასევე გაიზარდა როგორც ვთქვით ანაზღაურება და შეგულების თანხის ოდენობა და 600-ის ნაცვლად არის 1000 ლარი, მაგრამ 1000 ლარი 6 თვეზე.
რა იგულისხმება რომ 1000 ლარი 6 თვეზე, მაგრამ ამის მიღმა დასაქმებულზე არანაირი ვალდებულება არ აქვს რომ გადაიხადოს ამ პერიოდში რაიმე თანხა. ეს ინიციატივა თავზე იყო როგორც დასაქმებულობის გათავისუფლება დეკრეტული ტვირთისგან. დეკრეტული ტვირთისგან ამ დროს თანამშრომლები არ მუშაობს, მაგრამ შენ მაინც ფულს იღდი. და ეს იყო ეს ლიბერალიზაციის და ბიზნესის სახელმწიფოდან გათავისუფლების და საკარგი სერვისების გარემო შექმნის მიზნით გაკეთებული. დღეს ეს რეგულაცია გვაქვს და საბედნიეროდ ბევრი კომპანია მე ვიცი, ძალიან ბევრი არა, მაგრამ არის ბევრი კომპანია, რომელიც ფიქრობს 1000 ლარი არის საოცრად ცოტა.
შეიძლება
თანხა და თავის ინიციატივით ან ნახევარი ხალხის ოდენო ოდენდე ან რამდენიმე სახელმწიფო მსმენია მე თუმცა არავინ არ წმუნდება.
საჯარო სექტორში დავაზუსტოთ, საჯარო სექტორი რეგულირდება საჯარო სამსახურის შესაბამისად და იქ დამსაქმებელი ვალდებულია ხელფასის სრულოდენობამდე
შეუსოს. აი, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ანუ ყველა
საჯაროში ეს ვალდებულებაა და იქ სრულად იღებს.
კერძოში ზოგიერთად ზოგი არა.
კერძოში ეს ვალდებულებაა.
მაგრამ აი 6 თვის მანძილზე რამდენი შეიძლება დაგროვდეს მაშინ? 1000 ლარი.
აა, ამედია სიტყვაზე, ჩემი ხელფასი თუ არის თვეში 1000 ლარი და 6 თვის განმავლობაში მე გამომამუშავა 6000 ლარი. სახელმწიფო 1000 ლარს გადამეცეს და დანარჩენი შემოიწოს კომპანიამ ან ნაწილობრივ მაინც შემოიწოს ამ
შემთხვევაში. პრობლემა შემდეგია. ძალიან დიდი მადლობა პარლამენტს, რომ ამაზე იფიქრა და ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო, მაგრამ საყვედური მაინც ეკუთვნის ჩვენგან და საზოგადოებისგან და რატომ? მაინც გადაწყვეტილება მიიღო არც ჩვენთან არ გაუვლია კონსულტაცია, არც ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან კონსულტაცია და უკვეთ არ თავრობამ არ იცოდა რომ პარლამენტი ამ გადაწყვეტილებას იღებდა. ის მომზადდა ჯანაცვლის და სოციალური საკითხთა კომიტეტში და მიიღეს და როგორც ასე ვთქვათ, აი ისეთ რა კაი რაღაცა მივიღეთ და ხო კარგია. არის ესეთი გამოთქმა რა, nothing for us without us, ანუ არაფერი არ გვინდა ჩვენი მონაწილეობის გარეშე. თუ სიკეთე გინდა, ჩაფთე ჩვენს და არასწორი გადაწყვეტილება მაინც და რატომ? იმიტომ რომ 1000 ლარამდე გაზრდა ესეთი რომ ეს არაფერი სერიოზული გაზრდა არ არის, როგორც უკვე ილაპარაკა დათო, იმიტომ რომ ადა დღესაც კი ქალბატონები დეკრეტულ შეგულებაში გადიან შობიარობის ბოლო დღემდე, იქ არიან სამსახურში და ბოლო დღეს გადიან ხოლმე ფიზიკურად შეგულებაში, იმიტომ რომ ხელფასი რომ არ დაეკარგოთ 1000 ლარი ადამიანს ხელფასი და რო გავიდეს სიტყვაზე ორი თვით ადრე შეგულებაში, კარგავს მაგი 400-500 ლარს ხელფას შემოსავალს კარგავს. ამიტომ ბოლო მომენტამდე იქადას პირდაპირ სასტრაფოს მიიღავს ხოლმე შვებმაში, რა ქვია, პირდაპირი გაგები.
სამშობიო
და ორი კვირის მერე ბავშვის გაჩენიდან მორბის სამსახურში. კი 1000 ლარი მიიღო, მაგრამ ის არ აკმაყოფილებს. ანუ დამსაქმებელი მიზანს ვერ აღწევს. დამსაქმებლის მიზანი მხოლოდ ის არ არის, რომ 1000 ისა ბოდი სახელმწიფოს მიზანი მხოლოდ ის არ არის, რომ 1000 ლარი მისცეს. არა, ქალბატონი წახალისებული უნდა იყოს, რომ შვებულებამდე ისა შობიარობამდე საკმარისი პერიოდით ადრე გავიდეს დეკრეტულ შვებულებაში, რომ შვილს მოუაროს, ნაყოფს მოუაროს, თავისთავად მოუაროს, შემდეგ საკმარისად დიდი რაოდენობა, საკმარისი რაოდენობა დროისა უნდა იყოს ის რეაბილიტაციის პროცესში მშობიარობის შემდეგ და შემდეგ ჯანმრთელი დაბრუნდეს. და არა ის, რომ მისნებაზე იყოს მიშვებული. ქალს ახალბატონ ჩვენი პროპოზიცია ესეთი არ უნდა ქონდეს არჩევანის უფლება, როდის გავიდეს და როდის დაბრუნდეს. როგორც სამედიცინო ასე ვთქვათ, იმით რა ქვია, შეხედულებით არის ეს სწორი, ისე უნდა მოხდეს და ევროპაშიც ასეა. სავალდებულო მინიმუმ ორთვიანი ასე ვთქვათ, ყოფნა აუცილებელია დემაში შობიარობის 4-ში 4-კვირიანი ყოფნა აუცილებელია დეკრეტულ შვებულების ბაშობიარობის შემდეგ დეკრეტულ შვებულებაში. ანუ რაც ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო ზრუნავს ქალბატონზე. ქალბატონმა შეიძლება ოჯახის პრობლემების გამო მეორე დღესვე შობიერო და მეორე დღესვე გავიდეს. ხო, მაგრამ ეს სახელმწიფო არ უნდა მისცეს ამის უფლება და თანხაც ესე პირდაპირ არ უნდა მისცეს, უნდა მისცეს იმის მიხედვით, როგორც გამოიყენებს და ეს მნიშვნელოვანია ოჯახისთვის, ქალის ჯანმრთელობისთვის და სახელმწიფოსთვისაც. და სხვათა შორის ჩვენ არც იმის მომხრევად რომ ძალიან გზელვადიანი იყოს შვებულება დეკრეტული. იმის გამო რომ ქალბატონი კი არ უნდა წაახალისოს გინდა თუ არა დითხანს დარჩი შვებულებაშიო, თქვა ზოგ ქვეყანაში არის 2 წელი, 3 წელი და ასე შემდეგ.
უხელფასო ჩვენთან 1 წელია, ხო?
ჩვენთან 1 წელი უხელფასოდ, მაგრამ ქალბატონი საკმარისი გონივრული პერიოდის განმავლობაში უნდა იყოს დეკრეტულ შეგულებაში და მალევე ბრუნდებოდეს შრომის ბაზარზე, რომ მან, როგორც უკვე ითქვა, არ დაკარგოს კონკურენტუნარიანობა შრომის ბაზარზე, რეგრესი ისეთი სერიოზული არ განიცადოს თავისი პროფესიული კუთხით, რომ მას სამსახური შენარჩუნება არ გაუჭირდეს და კლავას პროფესიული კარიერული ცისვლა მან გააგრძელოს. და ამაში პლუს სახელმწიფო უნდა ეხმარებოდეს. დღეს ჩვენი კანონმდებლობით ქალბატონი მადლობა ღმერთს დაცულია ფერძიმობის მომენტიდან, როცა ის შეატყობინებს სამსახურს, რომ ფერძიმედარი, ასე ვთქვა, დეკრეტულ შეგულებაში გასვლამდე, ის დაცულია გათავისუფლებისგან. მაგრამ რა ხდება, როცა ის ბრუნდება სამსახურში? არანაირი დაცვა არ აქვს. მას ეხება საერთო რეგულაცია, იქნება კადრების შემცირება, ოპტიმიზაცია და ასე შემდეგ, ყველაფერი ეხება. სინამდვილეში არ უნდა ეხებოდეს, იმიტომ რომ როცა კადრების ოპტიმიზაცია ხდება, უყურებენ რას? უყურებენ კვალიფიკაციას. და ქალბატონი დეკრეტულ შეგულებაში იყო იმის გამო კი არა, რომ ავად იყო, ან ბუდიშთა საჭკაობდა, იყო იმის გამო, რომ ბუნებრივად ბავშვის მოვლისთვის იყო, ხო, თან სხვა არ იყო სამსახურში. ის რომ დაბრუნდა, მას გარკვეული პერიოდი უნდა მიეცეს საშუალება, რომ მან ამოისუნთქოს, დაეციოს იმ, ასე ვთქვათ, ცვლილებებს, რომლებიც მოხდა საწარმოში, პროფესიული გადამზადება გაიაროს, ამაში სახელმწიფო ხელი შეუწყოს და აი მე რო ჩადგება იგივე კონკურენტულ გარემოში და უბრუნდება იმ დონეს, მე კი ბატონო შეიძლება მასდეს გავრცელდეს ზოგადი რეგულაციები. ანუ ეს არის პოლიტიკის ნაწილი და არც პარლამენტი და არც მთავრობა მხოლოდ მარტო ამას არ უნდა იღებდნენ. ამას უნდა იღებდნენ დაინტერესებულ მხარეებს და ქალბატონებთან, მათ შორის პირველი
და ბატონებთანაც არ
დაგაბატონებთან
ერთი სიტყვით მინდა
მეცოცხლებია
კაი მაგალითი გავახსენე და ჩემი ორი მეგობარი კრისტენი და ირისი გერმანელი, რომელიც თბილისში ცხოვრობენ 7-8 წელს განმავლობაში, აქ მუშაობდნენ და ბოლოს დაუკავშირეს დარენძიბედი ერთმანეთს, დაბრუნდნენ თავიანთ სამშობლოში, გერმანიაში, ბერლინში ცხოვრობენ დღეს და შეუკვდნენ და მოკლედ პირველი ბავშვი გააჩინეს. ისე მოხდა, რომ ამასობაში ძამნიშნული სამსახური დაიწყო ორივემ და მოუწია ირის შვებლებში გასვლა, დეკრეტულ შვებლებში მოუწია. მას ნუ თქო, ბავშვთან უნდა, მაგრამ ამას სამსახური, რომელიც ახალი დაწყებულიყო და ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული პოსტი იყო, იქ საფრთხეები შეექმნა, დაბრუნდა ბოლოს და მოკლედ იწვალა ძალიან, რომ აღედგინა თავის თავი, რაზეც ჩვენ საუბრობდით და რაღაც მომენტში მეორე ჯერაც დაფახიზნდა ირისი, მეორე ჯერაც მომდა ჩვენი და დადგა საკითხი და ძალიან მარტივად გადაწყვეტეს კრისტინა გადაწყვეტა, რომ მას უნდა დასვენება ამ მომენტში, ირის პირიქით კარიერა შეუდოდა თავი წინ წაეწია, ირისი დარჩა სამსახურში. კრისტიანი გავიდა ორ წლიან შემოგულებაში, თქვი კი თვითონ ძალიან ძლიერ, მე მგონი ძალიან კარგი, იმიტომ რომ თვალახე ზუსტად არ აღსოს, მაგრამ პირველი წელი იყო კლებადი ფინანსები და მეორე წელი იყო სრულად უფასო, ანუ არაფერს არ იღებდა, მაგრამ მას უნდა თავისუფლება ბავშვებთან ყოფნის და აპარალოდ რაღაც სხვა რაღაცებში მოცადა, ბედი რაღაცები ისწავლა და ეხა ძალიან ბედნიერად ორი მუშაობენ, ბავშვებიც ბედნიერად მამასთან დედასთან კარგია.
ჩვენ აქ ამ გადაცემის მომზადების წინ რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციასაც ვკითხეთ, რჩება და ერთ-ერთმა მამაკაცმა გითხრა, რომ თვითონ იმყოფებოდა დეკრეტულ შვებულებაში, კერძოდ გაეროს თანამშრომელს თავად სამსახურმა შესთავაზა და შვებულებაში გასვლა.
და ეხანი ცირა და გადაწყვეტა.
არა, მე გულისხმობს თავად სთავაზო.
შიდა კორპორატიული, ესე ვთქვა.
ახალისება ხდება, დიახ, ახალისება უნდა, ბრძოლა კი არ უნდა ხდებოდეს ადამიანის უფლება მოიპოვოს ან განხორციელების იმზოლოს. პირიქით, ახალისებული უნდა იყოს და ეს სამწუხაროა, რომ ჩვენ საქართველოში არ ყავს, ყველა ქვეყანაში, თითქმის ყველა ქვეყანაში, ცივილიზებულ ქვეყანაში არის შრომის, სოციალური და ოჯახის დაგეგმის სამინისტროები ან დეპარტამენტი. ჩვენთან ესეთი რამე არ არის. როგორც ჩვენ არ არის.
ჩვენთან არის პროექტი, რომელიც ქალთა ნაწილი, შრომის კოდექსის ქალთა ნაწილი, რომელიც გაუმჯობესებას ელის და რას გვეტყოდით, აი რამდენიმე 2-3 წუთი დაგვრჩევათ ნეგოჩა გაცემის დასრულებამდე და რა ძირითადი საკვანძო საკითხებია მათ შორის აი დეკრეტული შეგულებების მიმართულებით ამ პროექტში და რა
იქნება მომავალში? და შეიძლება და ეს უმთავრესო მამაკაცებო და ქალებო იცოდეთ, რომ თქვენ შორის მამებიც ჭირდებათ ისეთივე დოზით, როგორც დედები, და ამიტომ აი ეს საკითხი მოხსენით და დანარჩენზე უკვე ალბათ
ჩვენ შემდეგი სახის მოთხოვნას ვაყენებთ და კიდევ ვამბობ, რომ იმ პირველ დრაფტში არ ისახა, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ მოგვეცემ არგუმენტების წარმოდგენის საშუალება. ანაზღაურება, დეკრეტული ანაზღაურების ოდენობა არ უნდა იყოს ხელფასის 2-3-ზე ნაკლები გამრავლებული თვეების რაოდენობაზე. ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი და 193 კონვენცია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციისა, ასეც იწოდება დედობის უფლების შესახებ. სირცხვილია, რომ საქართველოს ეს კონვენცია რატიფიცირებული არ არის. თარი ძალიან ახალი კონვენცია. 193 კონვენცია ოჯახური და სამსახურებრივი პასუხისმგებლობის ურთიერთშეხამება. ანუ როცა ქალს და მამაკაცს ეძლევა საშუალება არა მხოლოდ დეკრეტულ შეგულებაში, ჩვეულებრივ ცხოვრებაშიც მოუვარონ შვილებსაც, ასევე მოხუცებსაც, რომლებიც ოჯახში ყავდა, ოჯახური ვალდებულებები შეუხამონ სამსახურებრივ ვალდებულებებს. და რაც მთავარია, ერთი გაკეთდა რომ ფეგზიმობის მომენტიდან ქალბატონის გათავისუფლება შეიძლება, მაგრამ სამსახურში დაბრუნების მომენტიდან გარკვეული გონივრული პერიოდი ქალბატონის დათხოვნა არ უნდა შეიძლებოდეს და მას უნდა მიეცეს პროფესიული რეაბილიტაციის და კარიერული ცვლის საშუალება.
კეთილი, უღრმესი მადლობა ამ საკითხებზე საუბარს ჩვენ მომავალშიც უსათუოდ განვაგრძობთ. ამით კი დღეს დასრულდა გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც საუბრობდით მამების დეკრეტულ შეგულებაზე. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბანკ რესპუბლიკის პროექტის მენეჯერი დავით სუბელიანი და საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია. გადაცემას უწყობოდი მე ნონა მჭედლიშვილი. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.